Kwetu sisi tukiangalia Tanzania, tunaposema jamani tujaribu kuombea amani, tunajua msingi na tunajua thamani ya amani. Lakini sio wengi ambao wanajua kwamba hili ni jambo muhimu sana. Hata malumbano ya kidini na vile vile katika kanisa. Tanzania tukiwa tunakumbuka vurugu zilizotokea katika mwaka huu uliopita, hata kuchomewa makanisa na vitu kama hivi. Watu wa misimamo mikali katika dini, madhehebu mbalimbali ya dini na dini mbalimbali. Hayo yanaweza kutupa hisia ya kwamba lazima kusimama imara na kulipiza kisasi. Tuna changamoto kubwa kweli. Kwa hivyo kutoa ujumbe wa amani si rahisi, mimi niseme wazi. Kwa sababu kuna kujihami, watu wanajikusanya na kujihami, watu hawajui kwamba makanisa yao yanachomwa lini au vitu kama hivi, na wale watu wenye misimamo mikali na vitu kama hivi. Lakini kwa kweli ujumbe wa amani ni huu. Kristo yeye mwenyewe anatualika kwamba tusilipe ovu kwa ovu. Kama Mtakatifu Paulo anavyosema, msishindwe na ubaya, bali ushindeni ubaya kwa wema. Tunapojua wajibu wetu wa kutolipa ovu kwa ovu, na kwamba tunapolipa ovu kwa ovu ni kama tunatia petroli ndani ya moto, tutaharibu kila kitu. Lazima tuchukue jukumu la kutafuta upatanisho. Na Kristo anatuambia heri wapatanishi, kwa sababu hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa hivyo ujumbe wa amani mwaka huu ungekuwa kujaribu kuona kwamba ni kitu gani kinaleta tofauti kati ya dini na dini, ni kitu gani kinaleta malumbano na magombano kati ya dini na dini, kuweza kujaribu kutafuta mbinu za kuongea na kusuluhisha mambo badala ya kupigana na badala ya kuleta vita. Kwa sababu hapo hata yule asiye na hatia ataumia tu, na hasa watakaoumia zaidi ni wale ambao hawana hatia yoyote ile. Na ni rahisi kabisa kuchochea watu, kuwapa jazba ya kidini bila sababu yoyote, kwa sababu ya jazba tu inayotoka katika mioyo ya watu. Kwa hivyo sisi tunaotafuta amani inatubidi tujue msamaha ni nini. Tusilipize ovu kwa ovu, bali tushinde ubaya kwa wema. Tumfuate Kristo. Wanatucheka wakisema si mkubwa wao au kiongozi wao, yani Yesu Kristo amesema kipigwa kofi shavu moja ugeuze na lingine, basi tufanye hivyo na tukae kimya. Kini Yesu kwa kusema hivyo sio kwamba alisema tukae kimya tu, anataka sisi tuoneshe, tumuulize, kwa sababu tukumbuke alipopigwa kofi alimuuliza yule mtu aliyempiga kofi Yesu Kristo, wakati ule alimuuliza, ikiwa nimesema au nimefanya jambo baya, toa ushuhuda wa jambo baya. Lakini kama sijafanya baya, kwa nini wanipiga? Kwa hivyo tunao wajibu wa kufanya mazungumzo, kujaribu kila njia kutatua matatizo kwa mazungumzo na kwa njia zilizo wazi za kisheria kuliko kujichukulia sheria mkononi. Kwa hivi amani itakuja pale ambapo tutakuwa na upendo na kujua kwamba haifai kulipiza ovu kwa ovu, bali kutafuta haki yetu kwa njia zilizo halali. Mimi nataka kusema kabisa kwamba kwa amani tunayoitafuta inakuwa lazima sisi wenyewe tusimame imara, kuwatambua wote kama watu binadamu wenzetu walioumbwa na Mungu, na sisi sote tukiwa tundugu, hakuna sababu ya kuanza kupigana kwa sababu ya itikadi tofauti au dini tofauti, bali tuheshimiane na utu uwepo kati yetu. Na kama kutakuwa na tofauti au kama kuna kudhulumiwa, tutafute haki yetu kwa njia ya amani na sheria na mazungumzo.